Рәсімге келген танымал жазушы Геральд Бельгер азаттыққа шағын сұхбат беріп, өзінің елдегі сөз бостандығы мен қазақ журналистикасына қатысты пікірін ортаға салған еді.
Мен бостандық саласында жүрген адаммын ғой. Мен негізгі ойым, арманым осы бостандық. Мен өз мүмкіндігімше сол бостандыққа жетіп, өз ойымды еркін жазамын. Бюллетень чепухи дейтін менің бір жанрым бар. Осы 10 жылдан бері, 11 жылдан бері басыма келген ойлардың барлығын айтамын. Ішінде шымшитындарым да бар, билікті шымшимын, анда-санда сынаймын деген сияқты. Әлбетте, мына журналистика саласына келгенде, бізде барлығы бүгін мейрам болса да, бәрі өте жақсы дегенді мен айта алмаймын. Сол бостандық жағы жетпей жатыр. Қазір есіме ана менің досым Атабаев есіме түсіп отыр. Сол сияқты адамдар әр жерде отыр қояды. Оның барлығы заңсыздық, бостандықтың жоқтығы. Әлі сол біздің еркіндікке, бостандыққа жетелмей жүргеніміздің куәсі сол бірден бір. Демек бәріміз мына жерде жиналып, біраз еңбек сіңіруіміз керек. Бір шатақ жері, менің білуімше, менің пайымдауымша, билік басында жағымпаздар тым көбейіп кетті. Журналистердің арасында да жағымпаздар аз емес. Мен оны кішкене тұрпайылау жопекеңдер деймін. Сол жопекеңдер жағы аздау болса екен деймін. Мына журналистер өзінің еркіндік саласында жұмыс істейтін еске алып, сол еркіндік шықса екен, ойларын ашырғайса екен. Ол жөнінде менің бір айтарым, қазақ журналистикасы соңғы жылдар бақылап жүрмін, біраз дамыды, біраз көтерді. Мен қазақ газеттерін көп аламын, көп оқимын, байқайтыным, мына қазақ журналистерінің деңгейі қазір өте тамаша, өте жақсы көтерілген. Оның ішінде менің бір мақтанышым, мына қазақ қыздары батыр болып шықты. Қазақ қыздары журналистерді айтамын. Жүктің бәрін көтеріп жүрген қазақ қыздары, қазақтың келіншектері. Соған қарап, осы қазақтың келешегі сол қыздар мен келіншектеріне байланысты ғой деп ойлаймын.
Ал енді қалай ойлайсыз, қай сәтте баспасөз еркін бола алады? Ол үшін не қажет?
Ол үшін біздің қоғамымызда үлкен реформа жасау керек. Ең аяғы біздің санамыздың өзі әлі төмендеу. Мен халықтың санасын айтып отырмын. Біз еркіндік дегенді көп айтамыз, тәуелсіздік деген сөзді көп айтамыз. Бірақ бұл тәуелсіздік деген не, еркіндік деген не, оның қандай жауаптылығы бар? Қоғамда оның рөлі қандай? Сол жағын халық түсіне бермейді, біле бермейді. Халық әлі де оянбаған, әлі де ояту жағында жүр. Сана әлі де төмен. Бірақ осы жағында биліктен бастап сол жұмыс істеу керек еді. Бірақ менің байқауымда сол билік жағы оған басатын түрі жоқ. Билік жағына халықтың кішкене артта қалғаны, топастау болғаны, өзінің күнделікті тірлігіне мәз болғаны керек. Біздің қазіргі билікке халықтың бостандығы, еркіндігі, тәуелсіздігі қажет емес. Осыны мен баса айтамын, асынсыза айтамын. Осы жағына көп көңіл аудару керек.
Ал өз кезегінде мемлекеттік хабар арнасының Алматы облысындағы тілшісі Тілеуғабыл Мыңжасар елдегі журналистердің билікшіл және тәуелсізбіз деп екіге бөлінетіндігін жоққа шығармайды. Дегенмен оларды бөліп жарудың қажеті жоқ, өйткені екі топтың да мақсаты бір деп отыр журналистикада 20 жылдан аса қызмет етіп келе жатқан сұхбаттасымыз.
Өмірдің өзінде де ақ пен қара, жақсы мен жаман, қараңғы мен жарық деген сияқты екі нәрседен тұрады ғой өзі. Сондықтан да кез келген қоғамда көлеңкелі беттер болады. Оны мысалы мына тәуелді басымның өкілдері айта алмауы мүмкін. Ауыл бәрібір айтылу керек қой. Сондықтан оны тәуелсіз журналистер айтады. Ол егер шындықты шырқыратып, шынайы айтып тұрса, ол неге? Ол халыққа ұнайды мәселен. Сондықтан мен өзім ойлаймын, ол екі топқа бөлінген емес. Екеуінің де мақсаты қайткенде әйтеуір қоғам ілгерілеу керек, адамдардың жағдайы дұрыс болу керек деп, мыналар мемлекеттік жағыменен өзінің саясатына қарай бұрмалап сөйлегенменен де шындықты айтып жүрген тәуелсіз журналистердің де еңбегі үлкен деп есептеймін. Сондықтан ол бола берген жақсы.
Өз кезегінде бұрынғы журналист, қазір саясатта жүрген Әміржан Қосанов биыл журналистер күнін атап өтуге өз қарсылығын білдіреді. Оның бірнеше себебі де бар екен.
Бұл күнді тойламайтын басты себебім ол мына Жанболат Мамай секілді қазақтың қайсар ұлы, оның ішінде кәсіби журналист Алтынбек Сәрсенбайұлы сыйлығының лауреаты абақтыда жатқан кезде біз кәсіби орта болып тік болмағандай тойлағанымыз ұят болады деп ойлаймын. Қалай болғанда да журналистика ол қоғамдық мамандық, қоғамдық санаға әсер ететін мамандық. Сондықтан өзіміздің кәсіби әріптесіміз қиналып жатқан кезде бұл тойдың реті жоқ. Екінші мәселе әрине ол өзімнің қоғамда болып жатқан оқиғаларға сыншылдық позицияма байланысты. Яғни бұл мейрамның берекесін кетірді. Мына күн дейді, ана күн дейді, баспасөз күні дейді, тағы да бір мамандықтармен қосып жібереді. Бүкіл мамандықтың мейрамының берекесін кетірді. Бұның өзі биліктің баспасөзге деген көзқарас деп білемін. Егер де баспасөзді шынайы төртінші билік деп біздің билік сыйласа, ол бұндай қылып жасамас еді. Үшінші мәселе ол жалпы Қазақстандағы қазіргі қоғамдағы баспасөздің орны. Мен өзім кәсіби журналист болғандықтан ылғи айтам, мен саясатқа уақытша кеткен журналистпін деп. Соны айтар едім, қазір өкінішке орай дәл осындай тойлайтындай, дөрікті аспанымызға лақтыратындай Қазақстан журналистикасы сондай табыстарға жеткен жоқ. Шынайы сөз бостандығы жоқ. Бәрі менің осындай шешіміме себеп болды, бірақ енді оған түрткі болған Жанболат Мамайдың тағдыры.
Дет Азаттыққа маусымның 28-де пікір білдірген Әміржан Қосанов.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз журналистердің төл мерекесіне қатысты хабарды одан әрі жалғастырамыз. Ендігі кезекте әріптесім Меруерт Сәрсебайдың Жаңаөзен нет порталының журналисі, жас әріптестеріміздің бірі Саламат Омашпен болған сұхбатын назарларыңызға ұсынамын.
Көп мамандар, әсіресе журналистерді әріптестерінен басқа естіп жатамыз. Жалпы журналистерге журналистика мамандығын оқу қажет емес дейді. Осыған қалай қарайсыз?
Бұған енді келісуге де болады, келіспеуге де болады, бірақ жеке басым мен бұл пікірге келіспеймін. Кені міндетті түрде бұл журналистика деген үлкен бір сала, бұны ғылым ретінде санамасақ та үлкен бір ғылымның бір бөлігі саналады, бұны оқу керек. Өйткені мәселен филологтар, мысалы қазіргі журналистиканың менің ойымша құртатын осы бұл филологтар, қазақ тіл әдебиетінің бітірген азаматтар. Өйткені журналистика бұл нақтылықты, дәлдікті, ойдың жүйріктігін талап етеді, ал мысалға біздің филологтар қазақ тілінің бітіріп журналист орналасқандықтар, мысалға олардың да мәтін жазғанда немесе бір мақала жазғанның өзінде үлкен шұбыртып, үлкен бір көркем дүниеге бір роман жазуға, пойыз, әңгіме жазуға кетіп қалады. Сондықтан да журналистерге көп сын айтатыны, мәне қарап отырсақ, мақаланы оқығанда өте ұзақ, немесе сюжет дайындағанда үлкен бір жұтаңқы суреттер, сюжеттер бересіз деп айтады. Мысалы, бұның көбісі менің ойымша журналистикаға былай тікелей келмеген азаматтар болып табылады. Одан кейін мысалға журналистикада оқытатын үлкен шеберліктерді басқа бір пәндерде, басқа мамандықтарда оқытылмайды. Одан кейін мысалға Лениннің әрбір маман өзінің сол жұмысымен істеу керек те, оқытылуы дұрыс. Өйткені журналист тек қана бір тілді ғана жазу емес, ол жерде пиар да бар, ол жерде жарнама да бар, ол жерде өз материалды қалай оқыту керек екенін, қалай жарнамалауға жете екендігін, өзінің кәсіби біліктілігін үйретеді. Бұрынғы кісіру кезінде тек жыл сайын 50 ғана студент мысалға Қазақ ұлттық университетінің журналистикасына түсетін, яғни нағыз сапалы 50 маман жыл сайын шығаратынды, ал қазіргі уақытта көбін қарасақ, мысалы ОБТ-дан тиісті балл жинай алмағандар журналистика шығармашылық емтиханға тапсырып өтіп жатады, сөйтіп журналистердің жалпы беделін төмендетіп жатады.
Ал жалпы қазіргі кезде жас журналистерге осы жұмыс табу мәселесі қалай?
Шынменде барлығы өзіңізге байланысты, сіздің қалай жазатыныңызда, сіздің журналистік кәсібилігіңіздің жоғары болса, сізді барлық орын алатынына мен мысалға 100% сендім. Қазіргі таңда журналистика бүгінгі таңда үлкен қысым болып жатыр. Тәуелсіз журналистерге әсіресе. Сондықтан жалпы журналист болып орналасу бүгінгі таңда өте қиын. Өйткені біріншіден оның жалақысы өте төмен, еңбегіне сай бағаланбайды. Оны мен оқу өндірістік тәжірибе жүргенде бір сюжет жасаған үшін күніне 1000 теңге алатын. Бұл да үлкен шынымен де көңіл кірбің түсіретін жағдай болып табылады. Екіншіден шынымен де бізде мемлекеттік арналар, мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс қалу тәртібі бөлек. Жеке меншік бақтарда жұмыс қалу тәртібі бөлек болғандықтан бұл да үлкен бір жұмысқа қабылдағанда үлкен бір кедергі болып табылады. Одан кейін бізде шын мәнінде үлкен журналист арасында үлкен бәсекелестік болады. Жас журналистердің бірден үлкен бір алпауыт, үлкен бір бақтарға бірден жұмысқа кіруді бұл да өте қиын болып табылады. Оқу өндірістік тәжірибені үлкейте беру керек, себебі көп журналистер жұмысқа алмайды, сенің тәжірибең жоқ деп. Егер ол шын мәнінде тәжірибе өтпесе, ол қалай мысалы жұмысқа қабылдану мүмкін? Осы жағдайда қарастыру керек сияқты.
Алда кәсіби мереке, осы жалпы осы мерекеге әдетте қалай атап өтесің, осыған көзқарасың қалай?
Нағыз журналистер мерекесін енді ғана басынан өткеріп жатқан сияқтымын, себебі енді ғана осы журналистиканың шынымен де қайнап жатқан қазанының арасында жүрмін. Енді осы мерекені мен өзімше тағы да қарбаласа қарсы аламын, себебі ол осы жексенбіге келеді, ал дүйсенбі күнге жаңа ақпараттар дайындау керек, жаңа материалдар шығару керек, сондықтан да үлкен шаһар баласында қарсы алам деп ойлаймын. Бірақ шынымен де бұл күн басқа күндерден өзгерек деп санаймын. Өйткені сол күні бір өзіңді ерекше бір мәртебелі, шынымен де 4-ші билік сияқты сезінетін күн деп ойлаймын. Енді осы сәтті пайдалана отырып мен барлық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне журналистер күнімен құттықтағым келеді. Журналистердің еңбегі менің үшін адал. Егер журналистер болмаса, біздің көкірегіміз ашылмай, шынымен де қараңғылық заманда өмір сүреміз деп ойлаймын. Бұны көп халық біледі. Дегенмен бүгінгі таңда әрбір адамның тұлға болып қалыптасуына халықтың үлкен бір тілінде білім алып халықтың оянуына үлкен түрткі болып жатқан осы журналистер болып табылады. Білімнің, ғылымның, мәдениеттің де қалыптасуына, бүкіл әлемнің жылжуына, қозғалыстың болуына үлкен бір қозғаушы күш болатын осы журналистер деп ойлаймын. Сонда бұл кәсіби мереке біздің журналистердің, әсіресе мен айтайын, еркін ойлы, тәуелсіз журналистерге қысым көрсету аз жасалса, сондай-ақ жалпы журналистеріміз барынша ақиқатты айтып, барынша халықтың сөзін, ақшаның сөзін емес, бойынша біздің мемлекетіміз нағыз демократиялық, нағыз бір құқықтық мемлекетке айналады.
Түсінікті, жақсы. Сізді кәсіби мерекеңізбен құттықтаймын. Рахмет, сау болыңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Қазақстандағы ақын-жазушылар балаларға арналған әдебиеттердің аздығына алаңдаулы. Олар балаларға арналып мемлекеттік тілде жазылып жатқан шығармалар сұранысқа ие болып отырған жоқ дейді. Қаламгерлер жастар арасындағы балаларға арнап шығарма жазып жүрген ақын-жазушылар саусақпен санарлық екенін айта келе, балалар шығармаларының дамуына мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дегенді алға тартып отыр. Сонымен қатар олар ата-аналар арасында мемлекеттік тілде жарық көріп жатқан кітаптарды сатып алу мәдениеті қалыптаспай отыр дейді. Ал ата-аналар болса, жаңа шығып жатқан кітаптарда қатенің көптігін айтып ақталады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
20 есімді 5-ші сынып оқушысы қазақ ертегілерін сүйіп оқитын айта келе, олардың іс-әрекеттері ұнайтынын айтты. Оның айтуынша, ертегілердегі кейіпкерлердің тапқырлығы қызықтырады.
Мен көбінесе қазақ әдебиеті кітабын оқимын. Оның ішінде Қаңбақшал, Алтын Сақа, Ер Төстік, Аяз Би, тағы да басқа ертегілер оқимын. Оның ішінде маған ұнайтын ертегілер сыншыл ертегі мен халық аузы ертегілері ұнайды. Маған олардың іс-әрекеттері ұнайды. Кітап оқу деген баланың өз ойын жетілдіреді. Сонысымен ұнайды. Қазақ тілінде мен газет журналдарды оқимын. Ұлан, Балдырған, Айкөлек, Ақжелкен деген газет журналдар.
Ал Ермектің анасы Назым қазақ ертегілері арасында қалаған ертегіні сатып алуға қаржысының жете бермейтінін айтады. Ол кейбір басылымдардан шыққан ертегілерде қате көп дейді.
Қазіргі балаларға арналған ертегі кітаптардың сапасы өте төмен. Кітапхана дүкендеріне барған кезде, орыс кітаптарымен салыстырған кезде мүлдем төмен. Өйткені баланың ой өрісін дамытатындай логикалық жағынан ешқандай жаңа талғам жоқ деуге болады. Ал енді жалпы мына сурет жағына келген кезде, орыс әдебиетіндегі жаңа суреттермен салыстырған кезде қазақ ертегілеріндегі суреттердің бояуы сондай қанық емес. Бала да бір қызығып, көз тартарлықтай, қызығып оқитындай емес. Бала болғаннан кейін ең бірінші бала суретіне қарап оқиды. Бірінші суретін көріп алады, одан кейін барып сонысына қарай жаңағы бала оқиды. Ал енді бағасына келетін болсақ, тым жоғары. Қол жетерліктей емес. Оны көпшілік отбасы мысалы бірдей алып оқи алады деп айта алмаймын. Ал енді ішіндегі жаңа ертегілердің жалпы мына мазмұнына келетін болсақ, баланың жалпы тілінің түсініктілігіне келетін болсақ, сондай бір жаңа қарапайым тілмен жазылмаған. Стилистикалық қате деген жетерлік. Сөйлемнің соңындағы жаңа етістіктердің қайталануы, одан кейін сөздердің жаңағы бір-бірімен жаңа байланысуы грамматикалық жағынан. Сондай қателерді көз сүрінеді. Ал баланың ондай қателіктерге бой алдырғаннан кейін баланың ол ертегіні түсініп оқуы екіталай. Бала өзі дауыстап оқып отырған кезде тіпті құлақпен естіп отырып бірден оның қатесін өзің тауып айтып беріп отыруға болады. Ал енді өзім оқып отырған кезде жаңағы оны түзетіп оқып беріп отыр.
Ақын жазушылар балаларға арналып қазақ тілінде жарық көріп жатқан шығармалардың аздығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Ақын ғалым Жайлыбай балаларға арналып жазылған шығармалардың фестивальдерге қатыспайтынын айтады. Оның айтуынша, балалар тақырыбына жазып жүрген ақын жазушылардың еңбектері еліне бермейді.
Бүгінгі бізде мына рухани салада үлкен шешімін күтетін, мемлекеттік деңгейде шешімін күтетін дүниелер көп. Соның ең бірінші парасында біздің қазақ балалар әдебиеті тұрады. Себебі мына өткен 20 жыл кітап тарату деген қатты қиындықтарға түсті. Бүгін біздегі әдебиеттердің 80%-ға жуығы Ресейден келеді. Және олардың полиграфиялық үлгілері, олардың полиграфиялық жетістіктері сол бізге жетпей жатыр. Біздің балалар әдебиетінде қазір авторлар қартайып кетті. Осының алдында болатын форумдарда, фестивальдерде соған балалар әдебиетінің бірде бір өкілі қатыспайды. Себебі бізде жоқ. Жан айқайын адамның тудыратын дүние. Біздің балалар әдебиетінің ең жас өкілдері деген Болат Сембаевтар, Қанат Қайыптар деген 60-қа келді қазір. Мына балалар әдебиетіне жаңа авторлар тарту. Мына 8 жасар балаға дейін Жақан Смақ секілді балалар әдебиетінің кешегі үлкен өкілдері, Бердібек Соқпақбаев секілді үлкен классик жазушыларымыздың туындылары әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр ұрпаққа. Енді сондай үлкен туындылар туса деп күтеміз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында балалар әдебиеті жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Қазақстандағы ақын-жазушылар балаларға арналған әдебиеттердің аздығын алаңдаулы. Олар балаларға арналған мемлекеттік тілде жазылып жатқан шығармалар сұранысқа ие болып отырған жоқ дейді. Қаламгерлер жастар арасында балаларға арнап шығарма жазып жүрген ақын-жазушылар саусақпен санарлық екенін айта келе, балалар шығармаларының дамуына мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дегенді алға тартып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымдап Рудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Балалар ақыны Сұлтан Қалиев балалар үшін жазылып жатқан шығармалар аз деді. Оның айтуынша, көркем әдебиеттің балалар үшін тәрбиелік мәні зор. Ол бала көркем әдебиеттен сусындау арқылы өзінің кейіпкерін табады және болашақта алдына мақсат қойып, мамандық таңдауда септігін тигізеді деген пікірде. Сұлтан Қалиев, балалар әдебиетінің дамымай отыруының бірден бір себебі орыс тіліндегі әдебиеттің тартымды болғандығында дейді.
Осы уақытқа дейінгі біздің балалар әдебиетіміз болды. Жақсы болды. Жаңағы айтып отырған балалар әдебиетінің классиктері Бердібек Соқпақбаев, Жақан Смақ, Жәнібек Карбожин, Әнуарбек Дүйсенбиев сияқты ақындарымыз кезінде өте жақсы дүниелер тудырды. Боламын деген ел баласын қамына өледі ғой. Бізде бұрай Алтынсарин бастаған балалар жазушылары баршылық, бірақ жаңағы мына балалар әдебиетінің сарбаздары қазір қартайып кетті. Соны көтеру қиынға түсіп қалды. Орта жастағы балалар 5-ші класстан 4-ші класстан жоғары қарай балаларға қазір бар, бірақ оның өзі аздық еді. Повестерде, әңгімелерде, өлеңдерде толып жатыр. Бірақ соның ішінде кішкентай балаларға арналған шығармалар мүлдем аз, жоқ деуге болады. Саусақпен ғана. Неге бізде аз деген сұрақ туады? Жалпы балалар әдебиеті одан да зор болып дамы керек. Ашып айтатын нәрсе, айтпауға болмайтын нәрсе қаншаға келіп тіреледі ғой. Жалпы ақындарымыз аз емес, жас ақындар келіп жатыр үлкендер әдебиетінде. Олар неге балаларға келіп тұрмайды? Себебі балаларға деген жағдай сәл төмендеп тұрған жағдай. Әлде осы кітап шығаруға, оны былай үлкендеп шығаруға деген нәрседе конкурстардың жағдайы жақсы болып тұрғанымен
Сонымен қатар Сұлтан Қалиев ақын жазушылардың барлығы балалар үшін шығарма жазуға мүмкіндігі бар дейді. Оның айтуынша, шығып жатқан кітаптардың оқырмандарға таралуы да үлкен мәселе. Сондай-ақ ол балаларға арналған кітап құнының қымбат болуы баспалардың бояу мен қағазды Ресейден сатып алып отырғандығында деп атап өтті. Оның айтуынша, мемлекет балалар кітаптарын шығару үшін бюджеттен қаржы бөлуі керек.
Мағжан Жұмабаевтан бастап, Сәкен Сейфуллин деді, Лев Шәмсүгіров деді, олар да балаларға тамтында болса да жақсы дүниелер қалдырды. Берідегі Сырбай Малбен, Тоқаш Бердияров бар. Осындай ақындарымыздың да дүниелері бар. Хамитер Ғалиев айтай берсек, әрине көп проза саласында, бірақ қазіргі ұрпақ, басқа ұрпақ қой, бұрынғыдан гөрі өмірі өзгерді, талап күшейді. Сондықтан да бүгінгі өмірді көрсететін дүниелер әрине балалар әдебиетінде керек. Енді жаңағы жастардың не бермей жатқан себебін айтып, себебінің біреуі былай, балалар әдебиетінде көбірек жаңағы көңіл бөлу жоқтың қасы, жоғарғы жасыратын жауатыны жоқ. Күндіргі жазатын жазушылар беделді. Балаларға жазатын жазушыларды көбінесе басқаларда тақпақ жазатындар деп қана ұғады. Шынменде осы кішкентай өлеңнің өзінде астарында үлкен дүниелер жатыр, соны көре білмейді. Сондықтан да балалар, төменгі астың балалардың дүниелері тамтында тұрмай жатқан себебі сол. Мына балаларға арналған кітап ол суретсіз, әсіресе кішкентай балаларға арналған кітап суретсіз болмайды. Түрлі түсті сурет болуы керек. Тіпті мына өзімізде де шығара бастаса да, картон, әрбір бет картон суреті бар. Кішкентай балалар аузына салып тістеп көреді ғой, микрофон мақұлай сияқты өзі. Сонда ол езілмейтін кітаптар, жыртылмайтын кітаптар, лақтырып жіберсе ол балалар білмейді кітаптан қадір. Бір ғана суретін қатты құрметті. Ал сол кітаптың бағасы сурет қымбат болғандықтан жаңағы бүкіл романдармен бағасы барабар келіп тұр. Оған көз жетпегендер, жаңағы білмейтіндер, ол мұны балаларға кішкентай дүниеге сонша ақша бөлеміз. Романның ашасы деп, бұл қалай деген қаңтамаша қалып отыратын жайы бар, сөйтіп аз бөлінетін жағдайы бар. Сондықтан сурет мәселесін қай уақытта ескерген кезде жақсы кітап шығару үшін жақсы қаржы болу керек.
Ал келесі сұхбаттасымыз балалар жазушысы Ескен Елубай, ата-аналар арасында кітаптың бағасына қарамастан балаға ұнаған кітабын сатып алып беру мәдениеті қалыптаспағанын айта келе, қазір балалардың таңдауы орыс тілді кітаптарға түсетінін алға тартты. Ол талғамға сай кітап шығарылатын болса, кітаптың да таралымы көбейе түседі деді.
11 миллион халқымыз бар Қазақстанда тұратын. Оны неден көреміз? Бәлкім әдебиетіміздің дамымағандығы. Ал ол келген қоғамдық құрылымнан көріп отырмыз. Ал қоғамдық құрылымсыз біздің тек қана қазақ халқына келді ме? Орыс халқына да бірдей келді. 3 миллион орыс халқы оның балаларға арналған кітаптары 99% қазір жаңа 80 деп отыр. Олай емес. Кірсең, бір ғана стеллаж, бір ғана кіреберісте тұрады қазақтың балы, қазақ кітаптары. Ал орыстар сап-сап батып, неге дейін үйдің жаңырағына төбесіне дейін сіресіп тұрады. Сонда не, 11 миллион қазақ халқы анандай 1% кітап оқиды, ал қалған 99% орыстар оқиды. Сонда не, ол орыстар ол кітаптарды осы көрік үшін ана магазинді безендіру үшін алып келмейді. Орыстар кітап сатып алатын болғаннан кейін. Сондықтан бірінші кезекте ата-ана өз баласына кітап сатып алып беру керек. Мороженоны сатып алып береді ғой, оны білемін, қазақтар ол жағына қатыспас. Ал бірақ кітап сатуға біздер беттетуіміз керек, соған мойындатуымыз керек, соған күш салуымыз керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында балалар әдебиеті жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Қазақстандағы ақын-жазушылар балаларға арналған әдебиеттердің аздығына алаңдаулы. Олар ата-аналар арасында мемлекеттік тілде жарық көріп жатқан кітаптарды сатып алу мәдениеті қалыптаспай отыр дейді. Ал ата-аналар болса, жаңадан шығып жатқан кітаптарда қатенің көптігін айтып ақталады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Қазақстан аниматорлар ассоциациясының президенті Ғали Мырзашев балалар тақырыбында жазылып жатқан шығармалар аз болғандықтан мультфильмге арқау болатын тақырыптар да аз деді.
20 жыл тәуелсіз алғаннан бері үлкен проблема. Біздің қазақтың, жалпы қазақтың толып тұрған стресс тұрған комплексі бәрімізге кедергі. Біз көбінесе алдаргөсе, таңбақшал, неше түрлі көтереміз де архаикамен айналысып кетеміз. Біз сол ғасырға түсіп кеткіміз келеді де, 18-15 ол біздің проблемамыз. Мысалы, бәрі елдерде көбінесе өздерінің бұрынғы әдебиеттерін алады, қазіргі заманға сай қылып, жақсы режиссермен, жақсы бейнелеу шешіммен өңдеп беріп жатыр да. Жеме-жемге келгенде бәрі жақсылық пен жамандық, зұлымдық, батырлық сияқты ғой, махаббат, елге сүйіспеншілік дегендей. Сол төңірегінде біз жаңарта алмай жүрміз көп тақырыптарды. Анимацияда да дәл сол, кітап безендіру, кітап өнерінде де дәл сол. Мамандар мол, әдебиетте де, бейнелеу өнерінде де, кітап безендіру, графикада да, кино өнерінде де, анимация саласында да мамандар жетеді. Бірақ бізде қоғамда бір жақсы жүйелі көрмелер өткізілмейді, жақсы жүйелі байқаулар өткізілмейді. Бұрынғы бір кездегі жігер сияқты республикалық деңгейде байқаулар көрмелер өткізгеннен кейін ыдырап жүрген жайымыз бар.
Сонымен қатар Ғали Мырзашев кітаптардың аздығы мен анимация саласының дұрыс жолға қойылмай отыруының басты себебі мемлекет тарапынан қолдау жоқ деді.
Қазіргі заманға сай тақырыптар жоқтың қасы десе, біз баланы күлдірмей, баланы міндетті түрде діни керемет ауыр-ауыр тақырыптармен нетіп жүреміз. Біз балаларды өзіміз күле алмаймыз өкінішке орай. Балаларды да күлдіре алмай жатамыз да. Кітап сөрелеріне барып тұрамын. Өкінішке орай бізде бюджетпен жасалған кітаптардың нарығы жоқ та, бізде осы тұрғыдан бұл қамтып келгенде мынау жанымыздағы қарақтай деймін, солар асып кетті. Мысалы, анимация саласында, кітап безендіру саласында да біз жасанды нарық туғыза алмай отырмыз. Кітап безендіру, кітап жазу, кітап балаларға кітап ұсыну несінде біз үлкен ашық мемлекеттік тендерлер жасауымыз керек. Анимация да дәл солай. Сол Қытайда мысалы 20 анимациялық студиясы бар, мемлекет осындай тақырып дейді, соған байқау жариялайды. Сонда 20 өз мемлекеттің ішіндегі студияға нарыққа түседі, жасанды нарыққа. Кітап безендіруде де ол да дәл солай, қуыршақ шығаруда да дәл солай. Сондықтан бізде сол болмай, өсе алмаймыз. Өйткені бюджеттің бөлінген көп көрім қаражат туыстық, ағайындық, трайбализммен кетіп қалады да, оның ертегі сұрауы жоқ, оған талап жоқ.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында балалар әдебиеті жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Қазақстандағы ақын-жазушылар балаларға арналған әдебиеттердің аздығына алаңдаулы. Олар балаларға арналып мемлекеттік тілде жазылып жатқан шығармалар сұранысқа ие болып отырған жоқ дейді. Қаламгерлер жастар арасындағы балаларға арнап шығарма жазып жүрген ақын-жазушылар саусақпен санарлық екенін айта келе, балалар шығармаларының дамуына мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дегенді алға тартып отыр. Сонымен қатар олар ата-аналар арасында мемлекеттік тілде жарық көріп жатқан кітаптарды сатып алу мәдениеті қалыптаспай отыр дейді. Ал ата-аналар болса, жаңада шығып жатқан кітаптарда қатенің көптігін айтып ақтық. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.